Credeți că s-a depășit criza politică în Moldova și pe cât de mult ajută țării și cetățenilor liniștea și pacea, stabilitatea pentru moment?
Dintr-un anumit punct de vedere, probabil că este bine că a avut loc această criză, pentru că această criză de fapt arată că Moldova este o țară democratică. Pentru că fără crize, fără crizele democratice, fără schimbările guvernelor și așa mai departe, nici nu se poate trăi. Dacă rămâne numai un singur guvern care după aceea guvernează țara pentru următorii 20 de ani, 30 de ani, asta înseamnă altceva decât democrație.
Apropo, și la Praga, deseori s-au succedat guvernele, au avut două crize politice și în Cehia. E o diferență între criza politică de acolo și cea de aici?
Sunt convins că nu. Pentru că și la noi și la dumneavoastră se schimbă de la stânga la dreapta și invers și de aceea este foarte asemănător. De fapt și numărul membrilor coaliției este identic, tot așa. Trei partide diferite care câteodată găsesc ceva comun și atunci pot să facă coaliția respectivă, dar câteodată este mult mai greu și cu greu se caută cum și ce se poate, unde se poate pătrunde să fie interesant și acceptabil pentru toate partidele care intră în coaliția respectivă. Bineînțeles că, după părerea mea, cel mai bine o duc acum unguri, de exemplu, pentru că ei acolo au un singur partid care, de fapt, are și două treimi, dacă nu mă înșel, deci domnul Orban...
Majoritate foarte confortabilă.
Deci atunci este mult mai simplu pentru el, dar totodată poate să fie și destul de periculos. De fapt, celelalte componente ale coaliției, câteodată pot să te retragă puțin, să te oprească puțin și câteodată mi se pare că este și bine.
Domnule ambasador, din observațiile dumneavoastră, se apropie Republica Moldova de Uniunea Europeană și ce ar trebui să întreprindă pentru ca această apropiere să fie percepută și de către simplu cetățean?
A mai spus-o cineva că nu întreabă ce poate țara să facă pentru tine, ci ce tu poți să faci pentru țara ta. La fel este și în cazul noastră. În primul rând, trebuie să hotărâți unde vreți să ajungeți. Vreți să ajungeți în Uniunea Europeană sau vreți să ajungeți în Uniunea Euroasiatică? Așa cum este guvernul actual, sunt convins că este vorba de Uniunea Europeană, ceea ce este foarte bine. Dar dacă este așa, atunci, bineînțeles, și oamenii de rând și politicienii trebuie să știe foarte bine că, de fapt, trebuie făcute foarte multe reforme. Fără ele, nu se poate intra în Uniunea Europeană.
Cunoaștem experiența țărilor care au aderat în ultimii ani la Uniunea Europeană. Pentru acele țări, reformele au însemnat o terapie de șoc și poate cetățeanul mai greu acceptă totuși să fie promovată o reformă.
Aveți dreptate, dar totodată pot să spun că noi am trăit în România la începutul anilor 90 cu copiii noștri. Am stat în țara vecină 7 ani. Copiii mei, pe de o parte știu amândoi foarte bine și limba română, printre altele, dar pe de alta parte ei au rămas cu o experiență nu chiar așa de bună, adică ei
Tristă.
Au știut că a fost o țară unde foarte multe lucruri n-au fost prea bine puse la punct. Acum, când suntem noi aici, a venit și băiatul cu familia dinsului și au stat 10 zile și în România. Și mi-a spus băiatul meu după aceea că s-a schimbat așa de mult că nici n-a putut să recunoască țara.
E meritul României sau al Uniunii Europene?
Bineînțeles că este și meritul României, pentru că România trebuia să facă reformele respective, pe care unele le-aș fi făcut și altfel n-ar fi intrat în Uniunea Europeană. Iar pe de alta parte este și meritul Uniunii Europene, pentru că ea, de fapt, se străduiește să niveleze într-un fel nivelul de trai la toate țările Uniunii Europene. Deci asta a însemnat că România a primit mult mai mult decât alte țări, pentru că era nevoie. Sunt convins și așa se și spune că, de fapt, dacă așa ceva se va întâmpla și în țara dumneavoastră, atunci ar putea să fie ceva foarte asemănător, adică să aibă un imbolt foarte pozitiv pentru țara noastră, care este și calculată undeva de la 5 până la 15% creșterea PIB-ului.
Avem rezultatele acestui ultim barometru de opinie publică. Se împart opțiunile când e vorba despre încotro să meargă Moldova la est sau la vest. 50-51, cam așa ar fi opțiunea respondenților. Pe de altă parte, aceiași oameni spun că Federația Rusă ar dori mai mult bine Republicii Moldova decât Uniunea Europeană. De ce această percepție?
Știți, eu am participat acum 2 zile la o festivitate oferită de către domnul ministru al mediului ambient, domnul Șalaru. A fost ziua lucrătorului în mediu și totodată au și sărbătorit 45-a aniversare a înființării primului comitet de mediu. A fost un prilej foarte interesant pentru mine să aflu că, de fapt, oamenii deocamdată la noastră sărbătoresc și ceea ce a fost, de fapt,
pe timpul Uniunii Sovietice.
Rău. Și a fost rău. Cehia acorda un sprijin dumneavoastră pentru pesticidele care au rămas aici.
Pentru distrugerea lor.
Pentru distrugerea lor care au rămas din timpurile sovietice. Din cauza asta nu are pământul dumneavoastră randamentul pe care ar putea să-l aibă ca țara cu cernozium. După aceea ajutam iarăși și noi, mai ales pe lângă fostele baze militare sovietice, unde în pusuri, în loc de apa, a rămas motorina. Acum vă ajutam pe dumneavoastră să scoateți de acolo și să aveți apa curată cum era pe vremuri. Deci este foarte bine că se face comparația respectivă și totodată oamenii probabil că trebuie să gândească mai în perspectivă și să vadă și ceea ce a fost înainte, pentru că de fapt ceea ce a fost înainte în multe cazuri a fost dăunător țării și trebuie refăcut și se face tot posibilul să fie refăcut.
Poate că această dependență de resursele energetice de la est, piața de desfacere acolo unde nu au prea multe obligațiuni cei care produc mărfuri la est, așa cum cer standardele europene, asta i-ar face mai degrabă legați de Rusia decât de perspectiva europeană?
Mie mi se pare că dumneavoastră trăiți acum o perioadă pe care noi am trăit-o undeva la începutul anilor 90. Poate să fie mai simplu și a fost mai simplu și în timpul Cehoslovaciei socialiste, pentru că noi știam că vom livra în Uniunea Sovietică, pentru că ea este așa de flămândă că, de fapt, va
înghiți totul.
Da, da, da. Pe când în vest este piața mai exigentă, este mai greu să pătrunzi acolo. De aceea au fost și la noi în Cehoslovacia, mai mult în Slovacia, dar și în Cehia și în Slovacia au fost foarte multe cazuri când anumite întreprinderi au dispărut, pentru că n-au putut să facă față.
N-au ținut piept da, competitivității.
Da, exact. Dar totodată, în acești 20 de ani, a început să se schimbe optica oamenilor, că e mai bine să fie piața mai exigentă, pentru că atunci, de fapt, va aduce mai mult bun oamenilor din țara noastră. Așa se și petrece acum. Deci asta este foarte important.
Domnul ambasador, Republica Moldova pe calea integrării europene cu sau fără Transnistria?
Păi asta e greu de spus, din motive istorice se știe că ar trebui să fie și cu Transnistria. Știu că nimeni din oficialii dumneavoastră niciodată n-a spus fără Transnistrie. Nu pot să spun nici eu.
Ați întreprins vreo vizită la Tiraspol?
Am fost acolo, bineînțeles, am văzut-o și aseară pe doamna Ștanski la o recepție. Este o doamnă foarte frumoasă, care știe bine ce vrea, dar nu știu dacă ea este singura care...
Și ce vrea dumneavoastră ei? Ce ați înțeles că dorește?
Doamna ar dori mai mult să găsească o conviețuire între Moldova și țara ei, pe care ea pretinde că este o țară independentă. Eu și, bineînțeles, toți ceilalți credem că Transnistria este o parte integrantă a Republicii Moldova.
Va fi dificil acest proces de reunificare a celor două maluri ale Nistrului?
Depinde cât de mulți jucători intră în joc. Deocamdată este greu, dar sunt convins că, până la urmă, se va găsi o posibilitate, pentru că nu se poate trăi la infinit așa. Știu că totodată este foarte complicat la noastră, dar totuși dacă s-ar putea găsi un compromis, ar fi cel mai bine. Un politician de la dumneavoastră nu de mult a spus că de fapt e o timpenie, dacă pot să folosesc cuvântul acesta, să vă luptați mereu dacă a fost eliberare sau a fost ocupație sau nu știu ce. Cel mai bine ar fi să se sărbătorească și ziua victoriei asupra fascismului și ziua Europei concomitent la un loc. Așa cum s-a întâmplat de fapt și cu ziua lui Schumann, care a fost un francez, dar din zona care pe vremuri a fost ocupată de francez. Deci el a fost de acolo unde de fapt tot așa s-a întâmplat ceva asemănător cum s-a întâmplat și cu Besarabia.
Domnule ambasador, dacă ne referim tot la acest sondaj de opinii care a fost dat publicității în această săptămână, oamenii spun că cel mai mare au frică de sărăcie, șomaj, corupție, să nu fie integrarea europeană pe prim plan?
Oamenii simt ceea ce este mai la îndemână și ce este mai periculos pentru ei și mi se pare că, de fapt, ceea ce simt oamenii de la noastră, la fel o simt și la noi, în Cehia. Nu e niciun fel de diferență. Tot așa, corupția, bineînțeles, că oamenii rămân fără muncă, sănătate, bineînțeles. Astea sunt lucruri care sunt cele mai importante și nu diferă deloc. Uniunea Europeană, ca atare, ar trebui să fie ceva foarte simplu de ajuns acolo, dar până atunci o să fie greu.
De ce Uniunea Europeană nu vorbește despre termeni concreți când ar putea să existe următorul val de extindere?
Pentru că, pe de o parte, asta depinde de dumneavoastră, nu de alții. După ce se va face ce trebuie făcut, după ce se vor face reformele, așa cum am spus, nu sunt prea ușoare, o să fie foarte greu, dar după aceea o să aflați că, de fapt, este foarte bine că au fost făcute pentru că le-ați făcut pentru dumneavoastră, nu pentru Uniunea Europeană. Nici nu se știe deocamdată cum va arata Uniunea Europeană peste 10 ani, să zicem.
Cum vă închipuiți că ar putea să arate?
E foarte greu de apreciat. Deocamdată, până nu trecem criza respectivă, este greu de spus, dar ar putea să rămână așa cum este. Alții spun că ar fi cel mai bine, dar nu este posibil, bineînțeles, să rămână cum este, dar fără Germania, că ar fi cel mai bine ca Germania să fie scoasă de acolo. Alții spun că cel mai bine ar fi ca Grecia și Cipru, de exemplu, să fie scoși de acolo, dar cel mai bine să rămână așa cum este, cu toate țările care deocamdată au intrat. Și cel mai important lucru este să rămână și perspectiva europeană pentru toate țările care vor să ajungă acolo.
Pe cât de important este să existe un climat prietenos pentru investițiile străine? Este astăzi Moldova atractivă pentru investitorii din exterior?
Moldova totuși este o țară mai mică decât este Cehia și Cehia nu este o țară prea mare. Este complicat pentru că atunci trebuie găsiți investitori care vor găsi un interes. Interesul respectiv s-a găsit, de fapt, atât la zona liberă Bălți, cât și la zona liberă Ungheni, unde există două firme foarte importante, atât Drexmaier cât și Lear din America, din SUA, care sunt foarte importante pentru industria auto. Având în vedere faptul că cel mai mare producător de autoturisme din lume este Slovacia, cu 1 milion și ceva de autoturisme pe an și pe locul 2 se află Cehia, tot cu 1.100.000 și abia după aceea sunt toți ceilalți. Deci, într-adevăr, industria auto este foarte importantă și de viitor, pentru că aproape toți vor să aibă o mașină și de aceea este foarte bine că s-a dus și guvernul nostru pe calea aceasta și trebuie continuată. Numai că câteodată este greu pentru că, așa cum iarăși a spus cineva deștept, capitalul este un cerb foarte timid, fuge foarte repede atunci când simte că ceva nu este în regulă. Deci și pentru capital trebuie să fie liniște, să fie stabilitate și atunci, bineînțeles, investitorii vor veni.
Gradul înalt de corupție sperie investitorii?
Cu corupția o ducem greu peste tot și în Uniunea Europeană, dar depinde cât de mult se cere și cât de mult, de fapt, se reușește să se schimbe, câteodată să fie cineva și arestat. Și așa cum am înțeles și din ceea ce se petrece și în țara dumneavoastră și în țara mea, nu mai vorbesc de Italia, de exemplu. Dar totuși, corupția ca atare există peste tot și trebuie înlăturată, dar se știe foarte bine că niciodată nu poate să fie înlăturată 100%.
Cu suportul Cehiei s-au implementat mai multe proiecte, altele sunt încă în curs de implementare. Pe cât de important pentru cetățean este ca să existe aceste proiecte?
Câteodată da, altădată ba. Pentru că sunt anumite proiecte care sunt foarte binevenite, foarte bine văzute de către populație. Vorbesc de Homecare, făcut împreună cu o asociație de binefacere din Cehia, care se numește Caritas. Noi am deschis aceste puncte de Homecare. Au fost sub îndrumarea cehilor pentru perioada de 3 ani și după aceea au fost predate la moldoveni. Merge strună, merge foarte bine și se continuă, se vor deschide altele acum în nord, de exemplu, și se continuă. Unele merg mai bine, altele nu chiar așa de bine.
Scârție.
scârție câteodată și se mai întâmplă că după ce se termină ajutorul din străinătate, totul dispare. Asta nu este prea bine, că de fapt ar trebui să continue așa cum continua și acolo cu Homecare, dar sunt altele unde este mai complicat.
Domnule ambasador, spuneți-ne trei branduri în Moldova care vă impresionează.
Coniac, vin și vin. Cel alb și cel roșu. Nu mai vorbesc de negru.
Vinurile moldovenești fac imagine Moldovei în exterior?
Vinurile sunt foarte bune. Într-adevăr, spun și soția mea la fel, că vinurile moldovenești sunt unele dintre cele mai bune din lume și am avut posibilitatea și în România, și în Portugalia, unde am stat 4 ani. Deci cunosc câte ceva, dar totodată trebuie să mărturisesc că îmi place și berea foarte mult.
De-aia și sunteți ceh.
Dar totodată știu că câteodată ceea ce se importă în Cehia nu este de calitatea superioară. Asta iarăși depinde și de moldoveni și de cehi care vor să cumpere vinul respectiv din Moldova, pentru că vinul poate să fie și de o calitate inferioară și de calitate medie, să spunem, sau cea superioară. Trebuie găsită posibilitate cum să vândă mai mult vin de calitate superioară pe piața Cehiei și nu numai.
Ce asemănări și ce diferențe sunt între cetățenii din Republica Moldova și cei din Cehia?
Diferența cea mai mare este că moldovenii știu mai bine să-și petreacă viața. Adică ei sărbătoresc ce se poate sărbători. Așa de multe sărbătoriri de ziua nu știu cui în fiecare an n-am văzut în viața mea.
E bine, e rău?
Câteodată este mai bine să muncească, nu să sărbătorească. Așa este părerea unui central european care totuși a trăit puțin altfel, într-o altă conjunctură, probabil că este mai bine ceva între.
Este o diferență dintre oamenii bogați din Republica Moldova și cei din exterior?
Da, este, este. Este, dar...
Ce înseamnă să fii un om bogat în Cehia, de exemplu?
Eu am niște prieteni chiar foarte bogați, dar nimeni nu știe că ei sunt bogați.
Se îmbracă simplu, au simplu, o mașină nu dintre cele mai de lux.
Se duc cu mine la o bere, deci ei se poartă foarte normal. Pe când aici, parcă noastră trebuie să arătați mai mult ca sunteți bogați. Dar să știți că ceva foarte asemănător a fost și la noi în prima jumătate a anilor 90.
Într-o țară săracă, poți să te mândrești că ești om bogat?
Dacă arăți că ești bogat și te ajută cu ceva, atunci bineînțeles că te porți așa cum te porți. Dacă nu te ajută la nimic, dacă n-ai nevoie de mașina cea mai luxoasă și după aceea n-ai ce să mănânci acasă, atunci e puțin altfel.
De ce oligarhii vor putere politică?
Pentru că se trăiește mai ușor după aceea, nu? Da, asta este. Trebuie să decideți, de fapt, și cum va fi cu oligarhii, cum va fi cu orientarea țării, cum va fi cu reformele, deci mai aveți de lucru.
O cultură politică greu se clădește.
De fapt, cultura politică scade peste tot în lume și în Europa.
Adevăratele valori își pierd din sens?
Câteodată da. Banul este câteodată cel mai important, dar nu la toți. Mi se pare că în țara noastră nu s-a pierdut încă rădăcina respectivă. Probabil că ar putea să fie și mai mulți oameni intelectuali care știu foarte bine că banul nu este cel mai important lucru din lume și așa se și poartă. Deci, dar totodată există ambele extreme.
Ce viitor are Moldova și cine va face viitorul acestei țări?
E convingerea mea că viitorul dumneavoastră este, bineînțeles, în Europa și în Uniunea Europeană. Dar cine o face, bineînțeles, că nu altcineva decât cetățenii Moldovei, nu politicienii, cetățenii Moldovei trebuie să o facă. Și trebuie să voteze pe aceia care, de fapt, știu cel mai bine ce vor să facă și de ce vor să o facă și unde vreți să ajungeți.
Ce mesaj aveți pentru ascultătorii Europei Libere?
Să nu piardă răbdarea, pentru că, până la urmă, vor reuși dacă se vor ajuta.